Godātie kolēģi, ir pulkstens 11. Turpinām šodienas saimas sēdi, un mēs pirms pārtraukuma uzsākām izskatīt likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā izskatīšanu trešajā lasījumā. Mēs paguvām izskatīt pirmos 30 priekšlikumus, un tagad mums ir jāturpina ar priekšlikumu numuru 31. Referents. Juridiskās komisijas vārdā ir deputāts Andrejs Jūdiņš.
Jā, 31. Tad deputāte Elsnie priekšlikums, kas piedāva jaunu redakciju krimināla procesa likuma 500. Pantam 4. Daļai. Un tad runa ir par operatīvas lietas materiāliem, un tad, ja ļoti īsi, tad Elsnie kungs piedāva dot iespēju visam ieinteresētam personam lasīt attiecīgo operatīvo informāciju. Šis priekšlikums ir izskatīts un netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, otrajā lasījumā tika atbalstīta redakcija, ka gadījumā, ja kā pierādījumi krimināla procesā tiek izmantotas operatīvās pasākuma laikā iegūtās ziņas, tad ar minētām ziņām var iepazīties arī tiesnesis. Kur ir problēma? Problēma ir principā, ka tiesnesis nevar zināt vairāk par lietas dalībniekiem. Un tāpēc arī ir tāpēc mans priešlikums. Šeit vairāk kārt, protams, ir jāatzīmē, ka neveikt un nav mērķis minētā priešlikuma iepazīstināt ar operatīvo informāciju, piemēram, par metodēm, taktiku, kādā veidā operatīvā darbība tiek veikta. Tas neskar arī lielā mērā iepazīšanos ar aģentu sniegto informāciju. Mērķis ir ļaut procesa dalībniekiem, kā tas pieklājās taisnīgā tiesā un taisnīgā procedūrā, iepazīties ar operatīvo pasākumu laikā iegūtām ziņām. Arī ar tām ziņām, kuras nav pievienotas kā pierādīšanas līdzeklis krimināla procesā. Tāpēc aicinātu atbalstīt minēto priešlikumu. Eiropas Tirzniecības tiesa par šo jautājumu vairākas reizes ir norādījusi, ka lielā mērā tas ir atbilstošs un ir sodījusi par šāda principa neievērošanu, piemēram, ļoti nesen mūsu kaimiņus lietuviešus, kuri Eiropas Tirzniecības tiesā par šo priešlikumu ir zaudējuši. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kaut ko vēlties piebilst?
Nepaldies, tad priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numuru 31. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 43, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
32. Deputātes Reizniece Ozoles priekšlikums, kas paredz laika ierobežošanu jautājumu uzdošanai, tad priekšlikums ir izvērtēts Tieslietu ministrijas darba grupā, un konceptuāli iebildumi nebija nedz no darba grupas, nedz no prokuratūras, bet bija norādīts, ka ir svarīgi turpināt darbu ar šo priekšlikumu, un mēs to darīsim, un tad norma tiks iekļauta jauna likuma projekta, par kuru mēs jau runājam saistībā ar jaunu drošības līdzekli. Tad šoreiz šīs priekšlikums uz trešo lasījumu nav atbalstīts, bet turpināsim darbu. Lūdzu neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
33. Tieslietu ministres priekšlikums, kam attiecību uz attaisnojušu spriedumu un materiālas nosūtīšanu prokuratūrai gadījumā, ja tāds spriedums ir pieņemts, tad priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas saistīts ar 33. Priekšlikumu, tad, kas pareizi, ja lietu tad nosūta prokuratūrai, tad uzreiz tur pieņem lēmumu par krimināla procesa sadalīšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls, tad redakcionāli grozījumi 548. Primpanta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministres priekšlikums, arī redakcionāls, mums bija divi panti ar vienu nosaukumu. Un tad problēma atrisināta, grozot vienā panta nosaukumu, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Tieslietu ministres priekšlikums, grozījot krimināla procesa likuma 568. Pantu, nosakot, ka apelācija instance, tad izskatu gatavojot spriedumu, tad ir jāievēro, ka pilna tiesas nolēmuma sastādīšana var atlikt tikai vienu reizi. Mēs tādu kārtību paredzējam gadījumu, ja lieta izskatīta pirmas instances tiesa, un tagad faktiski mēs sinhronizējam 568. Pantu ar 530. Panta trešajā daļa noteikto. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministres priekšlikums attiecību uz medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, kas paredz to grozīšanu stingrāku vairāk ierobežojuši, ja nepilda personai piemērot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu. Priekšlikums ir atbalstīts, daļai atbalstīts, iekļaujot juridiskas komisijas 40. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums par to pašu pantu, par to pašu normu, kuram ir arī redakcionāls raksturs, atbalstīts daļai, iekļaujot 40. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad 40. Priekšlikums juridiskas komisijas priekšlikums par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, kas veidots ņemot vērā gan tieslietu ministrijas viedokli, gan juridiskā biroja viedokli. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskā biroja priekšlikums izslēgt norādījumu, tad izslēgt tādu vārdu, ka šaubas. Šis priekšlikums izstrādāts ņemot vērā Cvetkovas kundzes paustu viedokli, ka vārds šaubas, attiecīga vārda lietošana, tad likuma ir nepareiza un neskaidra. Un paldies Cvetkovas kundzei un tad juridiskais birojs izstrādāja priekšlikumu un piedāvāja vairākos pantus šo vārdu izslēgt. Tātad tas ir 41., 42., 43. Priekšlikums. Tātad 41. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministres priekšlikums, kas izstrādāts ņemot vērā Lanzarotas konvenciju noteikto un attiecībā par informācijas apmaiņu par Latviju notiekošu kriminālu procesu. Par to pašu noziedzīgu nodarījumu. Tad ir jāgroza, teiksim, ir jāgroza redakcija, jo informācija apmaiņa jānotiek ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet arī ar citām valstīm. Tad šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Labojam valodas kļūdas vienā panta mums vārds. Pirms tiesas bija lietots divas reizes pēc kārtas. Viens vārds, pirmais vai otrais ir jāslēdz ārā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls grozīt pantu numurāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Vai ir atsaukts?
Ir atsaukts.
Tātad 48. Grozījuma manta saraksta, kurai nav uzliekams arests. No 1. Janvāra vairs nav to vairs nav aprēķināma vairs neaprēķina iztikas minimumu, aizstājot to ar minimālas mēneša algas. Jā, tad, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad mēs izskatījām visus priekšlikumus un lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums zvejniecības likumā, trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis lūdzu.
Labdien, dāmas un kungi, skatīsim šodien trešajā lasījumā zvejniecības likumu. Tātad, pirmais mums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir juridiskā biroja priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgā komisija priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums. Un līdzīgi kā 13. Juridiskā biroja priekšlikumā, abi divi ir daļai atbalstīti un iekļauti 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt par 12. Priekšlikumu un deputāti piekrīt par 13. Priekšlikumu.
Un arī 14. Kā jau minēju, ir atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgā komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un arī šīs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Čaklā deputāta Edvarda Smiltēna priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 20, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, arī dzene atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 23. Priekšlikums ir no atbildīgās komisijas, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir deputāta Kuduma priekšlikums.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Dzintaram Kudumam.
Augsts godātie kolēģi, Buļļupe ir 8 km gara un savieno Lielupu ar Daugavu. Šī upe kalpo zivīm kā migrācijas ceļš un zimošanas vieta. Man priekšlikuma pamatā ir 6 Lielupes baseina pašvaldību vēsturo lūgumu aizliegt rūpniecisko zveju Buļļupē, jo uzskat, ka zivu krājumi Lielupē ir ievērojami samazinājušies, sākoties rūpnieciskai zvejai. Un tas ietekmē to uzņēmēju darbību, kuras sniedz atpūtas un turismu pakalpojumus upes krastos. Vēstuli parakstījuši Jelgavas un Jūrmalas pilsētu vadītāji, kā arī Jelgavas, Ozolnieku, Rundāls un Bausks novada vadītāji. Saimes komisijā Buļļupes zvejnieki pārmeta, ka tas iznīcinās zvejniecību kā tādu Latvijā. Tā nav taisnība. Šo zvejas rīku daudzumu pilnā apjomā var pārcelt uz Daugavu. Bet tur ir viena problēma. No zvejas apjomu varētu būt mazāki nekā Buļļupē, un tas, acīmredzot, nav paprātami. Vēstuli parakstījušie pašvaldības vadītāji pārstāv ievērojumu daļu Latvijas iedzīvotāju, un mums nav tiesību viņu viendokli ignorēt. Buļļupes zvejnieki, kuri ir uz roku pirkstiem saskaitām, varēs zvejot Daugavā, un nekādu kaitējumu tas Latvijas zvejniecībai nenesīs. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Līdaks kungs, jūs tieši kopā ar Āmuru pieteicāties debatē. Tā kā debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā, kolēģi, šī tiešām ir problēma, par ko Tautsaimniecības komisija ir runājusi jau gadiem. Un gadiem ir mēģināts atrast kompromisu, jo raugi Latvijā ir aizliegta rūpnieciskā zveja visās upēs un kanālos, izņemot Daugavu un Buļļupi. Bet tas ir atļauts Daugavām Buļļupē tikai Murdiem. Tas, laikam, ja pareiz atminos, kaut kādā 2004. Vai 3. Gadā tika pieņemts, ka tīkli tika izmesti vispār ārā no rūpnieciskās zvejas rīkiem, gan Daugavā, gan Buļļupē. Nu, respektīvi, murts ir pietiekami sarežģīts, pietiekami dārgs, ja zvejnieks viņu uzstāda, tad viņš arī atbild, viņš pirmkārt jau arī ir krietni saudzīgāks pret zivīm, jo zivs neiet bojā tur dienas laikā murdā, viņa tomēr ilgāk paliek dzīva, var veikt selektīvu zveju, tas tomēr ir salīdzinoši sarežģītāk, pietiekami produktīvi, bet jāsaprot arī to, ka šī vienmēr ir bijusi diskusija starp makšķerniekiem un zvejniekiem. Skaidrs, ka mums ir Latvijas upes, tā ir bagātība, skaidrs, ka tas ir vajadzīgs, lai cilvēki var vienmēr nodarboties ar rekreāciju, lai var iet gar upēm un pavasarī vimbas un vasarā daudz ko citu tur iegūt, makšķerēt, atpūsties un tā tālāk. Bet tanī pat laikā mēs nedrīkstam pilnīgu punktu pielikt arī tiem, kas ir rūpnieciskās zvejas uzņēmēji. Viņi nav daudz, viņi nav lieli, viņi nav nezin kādi miljonāri, viņi ir salīdzinoši mazi uzņēmēji, viņi tur ir vairāki. Un šīs diskusijas rezultātā mēs esam nonākuši pie sekojošu secinājumu, ka kompromiss, lai mēs varētu saglabāt gan vienu, respektīvi makšķernieku, gan zvejnieku intereses, kompromiss varētu būt samazināt Buļļupē zvejas rīku skaitu. Ja jūs apskatītos 33. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, tur stāv rakstīts, ka līdz 6 zvejas rīkiem ar ministru kabinetu turpmāk tiks noteikts tas skaits, ar ko drīkstēs veikt rūpniecisko zveju Buļļupē viens komersants. Līdz ar ko Kuduma 25. Priekšlikumus atbalstu neguva.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. deputāta Kuduma priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 25, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
26. deputāta Rubika un Tutina priekšlikums tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 29. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 30. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. atbildīgās komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. deputāta Rubika un deputāta Tutina priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 33. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. atbalstīts, līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi.
Deputāti atbalsta 33. priekšlikumu.
Līdz ar ko ir aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais ir likumprojekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību saņemti atbildīgā komisijā ir 5 priešlikumi, visi no juridiskā biroja. Tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā gūs ir atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt arī otro juridiskā biroja priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī trešo juridiskā biroja priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā arī ceturto juridiskā biroja priešlikumu
deputāti
un piekto
atbalsta.
Juridiskā biroja priešlikumu.
Un deputāti atbalsta piekto priešlikumu.
Tāpat arī lūdzu komisijas vārdā atbalstīt trešajā lasījumā likumu par radiācijas drošību, kodoldrošību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais ir likumprojekts grozījumu krājā aizdevu sabiedrību likumā trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja kolēģi, Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi grozījumu likumprojektu grozījumi krājaizdevu sabiedrību likuma trešam lasījumam. Ir saņemti 22 priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums dalī atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums arī guvis deputātu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 22. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir guvis komisijas deputātu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Cienījamie kolēgi, visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais starpkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis. Lūdzu.
Augstu godātā sēdes vadītāji, kolēģi, skatām likumprojektu grozījumi likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmajam lasījumam – divas svarīgas lietas, kas tad ir ietvertas likumprojektā. Pirmkārt, ir precizēta kārtība, kādā var pārsūdzēt valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora izdotu administratīvu aktu saistībā ar tad valsts civila dienestu. Proti, tātad šobrīd ir tiesiska nenoteiktība, kādā kārtībā var tad ierēģi valsts ieņēmuma dienesta pārsūdzēt šo ģenerāla direktora lēmumu. Viena daļa to dara Finanšu ministrijā, viena daļa iet uz tiesu, ir tiesas, kas ņem pretīm šādas pārsūdzības ir, kas neņem pretīm, tad šajā likumprojektā būs konkrēti noteikts, ka tad vispirms jāiet uz Finanšu ministriju, un tikai tad Finanšu ministrijas savukārt lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Un otra lieta ir, tā kā pirms kādu laiciņu grozīts likums par Latvijas valsts ģerboni, kas nosaka precizēt tātad gadījumus, kādās jāizmanto ir muitē šis te valsts ģerbons, un tātad šajā likumprojektā ir precizēts šīs te normas. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. jūnijas.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 9. jūnijas. Paldies! Nākamais ir likumprojekts grozījums muitas likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, godātie kolēģi, atbildīgā komisija likumprojektam grozīja muitas likumā numur 1120 LP 11. Priekšlikums nav saņēmus, tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums muitas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. jūnijas.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. jūnijas. Paldies! Nākamais likumprojekts – ūdens saimniecības pakalpojumu likums. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Kudums.
Augsts godātie kolēģi, skatām likumprojektu ūdens saimniecības pakalpojumu likums. Manuprāt, šis likums ir ļoti, ļoti nozīmīgs lai sakārtotu kopumā mūsu lietas ūdens saimniecību visām valstī. Likuma mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un vidas prasībām atbilstošu ūdens saimniecības pakalpojumu pieejamību. Eiropas komisija mudinājusi Latviju uz likumdošanas regulējumu pilnveidošanu, lai nodrošinātu galu pieslēgumu pilnveidu. Jo šobrīd ir kā? Par Eiropas naudu mēs varam izbūvēt centrālos ūdens vadus, arī kanalizācijas vadus. Bet pieslēgties no mājas līdz tam ir jāveic par iedzīvotāju līdzekļiem. Daudz to nevar izdarīt finansu apsvērumu dēļ. Pašvaldības ar nevar palīdzēt, jo likums neļauj. Un arī Eiropas Savienības naudu mēs tur nevaram izmantot. Līdz ar to pieslēgums skaits ir salīdzinoši mazāks nekā tas varētu būt. Un tarifi līdz ar to ir augstāki. Šis likums pēc būtības regulē šīs lietas, tā kā atbildīgā komisija atbalstīja šī likuma projekta virzību tālāk atbalstu pirmajam lasījumam.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aināram Cilinskim.
Godātā priekšsēdētājs, kundz, godājumie deputāti, šis ūdens saimniecības pakalpojumu likums varam ministrijā ir taps ļoti ilgā laikā un faktiski darba grupu darbojās vairākus gadus, iesaistot gan pašvaldību pārstāvis, gan arī ūdens saimniecības uzņēmumu pārstāvis, regulātoru un tā tālāk. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi, lai šo likumu arī saima pieņemt vēl šajā sasaukumā galīgā lasījumā. Un Kuduma kungs jau ziņojot minēja faktiski šo galveno problēmu un proti jautājumu par pieslēgumiem. Un līdzinējā periodā dažādu apstākļu dēļ, iespējams arī dažos gadījumos nepietiekam ekonomiski pamatotu projekta pamatojumu dēļ, ir šie pieslēgumi bijuši maz. Tas ir dažādi. Dažās pašvaldībās tas ir atrisināts pietiekam sekmīgi, citur mazāk sekmīgi. Tad vispirms jau šis likums paredz iespēju turpmāk šos pieslēgumus daļēji finansēt no nākamo Eiropas Savienības projektu līdzekļiem. Taču vienlaikus ir arī jādomā, kādā veidā nodrošināt šo esošo projektu pabeigšanu un pilnīgu realizāciju. Pretējā gadījumā mēs varam nonākt pie tā, ka projektos uzstādītie mērķi nav pilnībā sasniegti un Latvijai jāmaksā kādu daļu līdzekļu atpakaļ. Un vienlaikus arī, protams, tarifi ir augstāki un faktiski arī vidas drošības nav sasniegti, jo šie pieslēgumi nav. Papildus tam, ka ir šī Eiropas līdzekļa jaunajiem projektiem. Likumprojekts arī nosaka, ka doma varēs pieņemt lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu tātad šiem pieslēgumiem un izdodot saistošas noteikumus, kas noteiks līdzfinansējumu apjomu un nosacījumus to saņemšanai. Tāpat arī likumprojekts paredz, ka ar pieslēgšanās saistītos darbus pakalpojumu lietotājs var apmaksāt pa daļām atbilstoši vienošanai ar pakalpojumu sniedzēju. Domāju, ka likumam noteikti vēl ir iespējami uzlabojumi un varbūt citi mehānismi, un līdz ar to es domāju, ka aicinu visus pievērst uzmanību šīm problēmām, varbūt arī pajautāt deputātiem, kas ir no reģioniem, savu pašvaldību viedokļus, lai mēs varētu jau līdz otram un trešajam lasījumam šos mehānismus varbūt vēl vairāk uzlabot. Nobeigumā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vārdā aicinu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, un kā jau minēju, tad censties viņu arī pieņemt šīs saimas laikā trešajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Kuduma kungs, vai vēlaties vēl komisijas vārdā ko piebilst? Komisijas vārdā vai vēl vēlaties ko piebilst?
Paldies Cilīnas kungam par precīzo skaidrojumu. Arī komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ūdens saimniecības pakalpojumu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
12. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 12. jūnijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Dienu cienījumās saimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Otrajam lasījumam saņemts 16 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Olšteina priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Olšteina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts. Komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta Olšteina priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 19. jūnijas.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā. Labdien, kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Saņemts viens priekšlikums no deputāta Ivara Zariņa komisijā, gūjis vienprātīgu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likumprojektu kopumā atbalstīto.
Tātad komisijā likumprojekts atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Piedāvāju 12. jūniju.
20. jūniju.
12.
12. Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 12. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Nākamais ir likumprojekts grozījuma likumā par konvenciju, kas izstrādāta pamatojoties uz līgumu par Eiropas Savienību. K3 pantu par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvaldes starpā Neapolas otrā konvencija. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Komisijas priekšādājs Ojārs Eriks Kalniņš, lūdzu.
Labdien, vēlreiz strādājumi dokumentu 3914. Ārlietu komisija šo likuma projektu izskatīja otrā lasījumā, nevienu priekšlikumu neseņēmām un līdz ar to atbalstījām otrā lasījumā, aicinu saimai arī atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju, kas izstrādāta pamatojoties uz līgumu par Eiropas Savienību K3 pāntu par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvaldes starpā Neapolas otrā konvencija. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Paldies.
Tas,
tie ir grozījumi. Tātad jā, tātad tā nav bijusi konvencija, tā ir trīs lasījumi, līdz ar to mēs neesam pieņemši likumu, bet tikai atbalstījuši otrajā lasījumā. Līdz ar to mums ir jānosaka arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš šā gada 6. jūnijas.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. jūnijas. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Vectirāns, lūdzu.
Godātie Saeimas prezidija locekļi, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija iesaka izskatīt likumprojektu grozījumi Nacionālās drošības likumā pirmais lasījums. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt valsts augstāku amatpersonu un institūciju efektīvu rīcību valsts apdraudējuma gadījumā, lai tā spētu aizsargāt iedzīvotājus un teritoriju no apdraudējuma situācijas vai tās sekā. Likumprojekts izstrādāts pamatojoties uz aizsardzības ministrijas sagatavota ministra kabineta informatīvo ziņojumu par Ziemeļatlantijas līguma 5. panta aktivizēšanu. Šī ziņojuma izstrādē pieņēma dalību valsts prezidenta kancelējas Saeimas juridiskā biroja, valsts kancelējas ārlietu ministrijas un tieslietu ministrijas konstitucionālo tiesību eksperti. Tāpat šī likumprojekta izstrādē ļoti aktīvi darbojās drošības un aizsardzības institūciju darbinieki, kuriem ir praktiskā pieredze šajā jomā. Lūdzu Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Tātad mums vispirms, ja komisija aicina atzīt likumprojektu kā steidzamu, ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atzīšanu par steidzamiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzam atzīts. Tātad varam balsot arī par likumprojektu.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas sēdi Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 2. jūnijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 2. jūnijas un izskatīšana otrajā lasījumā?
Izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 5. jūnijā Saeimas sēdē.
Un izskatīšana šā gada 5. jūnija sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Juris Vectirāns.
Mūsu komisija iesaka veikt grozījumus likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās pirmais lasījums. Likumprojekts paredz papildināt likuma normu, kas paredz iespēju nosūtīt Nacionālo bruņoto spēku vienību vai atsevišķas personas dalībai starptautiskā operācijā vai gadījumā, ja lūgumu pēc palīdzības ir izteikusi valsts, kas nav NATO vai Eiropas Savienības dalībvalsts. Lai novērstu nepilnības kontekstā ar terminu vienība lietošanā, likumprojekts paredz ieviest jaunu terminu – kontingents, kas ietver sevī visu Nacionālo bruņoto spēku starptautisku operāciju dalībnieku klāstu neatkarīgi no personu skaita un to civilā vai militārā statusā. Lūdzu Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par likumprojektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālā bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajā lasījumā šā gada 2. jūnijas.
Tātad izskatīšana, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 2. jūnijas un izskatīšana. Un izskatīšana, kurā Saeimas sēdē?
Izskatīšana otrajā lasījumā šī gada 5. jūnijas Saeimas sēdē.
Un izskatīšana ir šā gada 5. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Vecterēns. Lūdzu.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija iesaka likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmais lasījums. Likumprojekts paredz, ka Nacionālo bruņoto spēku komandierim, pamatojoties uz attiecīgu atbildīgo civilo institūciju lēmumiem, būs tiesības deleģēt to Nacionālo bruņoto spēku vienības un to karavīru vadīšanu, kas pilda amatus pienākumus NATO komandu struktūrās vai NATO spēku struktūru štābos. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Lūdzu sanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu sanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas dienu Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 2. jūnijas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2. jūnijas. Un izskatīšana. Izskatīšana
otrajā lasījumā šī gada 5. jūnijas Saeimas sēdē.
Un tātad izskatīšana šā gada 5. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Tā, kolēģi. Likumprojekts izstrādāts, lai īstenātu Eiropas padomes noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas ieteikums, kas tika sagatavots balstoties uz Latvijas noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas sistēmas izvērtējumu un ierosina pilnveidot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumu atbilstoši starptautisko standartu prasībām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu svanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. jūnijas. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu imigrācijas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Komisijas priekšādājs Ainārs Latkovskis, lūdzu.
Kolēģi, šī ir tīri tehniski grozījumi, ja atceramies epopeja ar prezidenta atpakaļ atgrieztajiem otraizējai caurlūkošanai grozījumiem imigrācijas likumā, un tajā pašā laikā, tajā laikā, kad viņi tika atgriezti, mēs pieņēmām vienu citu likumu projektu grozījumiem imigrācijas likumā, ir radušās tehniskas nesaskaņas. Līdz ar to aicinu Saeimu atzīt likumu projektu par steidzamu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atzīšanu par steidzamiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā.
Ja deputātiem nav iebildumu, ņemot vērā likumprojekta tehnisko raksturu un arī tā svarīgumu, aicinu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti lūdz balsojumu. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, vai varam.
Nav jau par ko balso.
Nav jau par ko balso.
Ja kāds iebils,
ja tad kāds balso. Iebils, tad
tas, tas neviens. Neviens jau neiebild.
Vai iebils vai balso?
Par ko mēs balso? Ne par ko.
Nu, nebalso. Tātad bija iebildumi no deputātiem. Es jautāju vēlreiz, vai deputāti iebilst par to, ka mēs izskatām šodien par steidzumu atzītu likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā ar numuriem 3868 par šeit otrajā lasījumā šajā sēdē balstoties uz komisijas lūgumu. Vai deputāti iebilst?
Nē.
Deputāti neiebilst, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Un ir lēmuma projekts par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Ingmāra Līdakas saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs lūdzu.
Cienījamais prezidijas godētie deputāti. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatījusi valsts ieņemot dienesta iesniegumā lūgumu piekrist 11. Saeimas deputāta Ingmāra Līdakas saukšanai pie administratīvās atbildības pēc Latvijas administratīvā pakalpojumu kodeksa 159.9 panta pirmas daļas par nodokļu administrēšanas un kontroli nepieciešamas iepasītas informācijas neiesniegšanu nodokļu administrācijai par 2010-2011 gadu. Komisija nolēma atbalstīt 15. Saeimas deputāta Ingmāra Līdakas saukšanas pie administratīvās atbildības par administratīvo protokolu norādīto pārkāpumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 11. Saeimas deputāta Ingmāra Līdakas saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šodienas apstiprināto un grozīto darba kārtību. Un pirms mēs reģistrējamies un atstājam zāli, es vēlos jums informēt, ka ir saņemtas atbildes uz deputātu jautājumiem. Visiem jautājumiem ir saņemtas atbildes, bet tā kā ministra Ingrīda Circene nevar ierasties, ir jāpārceļ šī jautājuma par narkomānijas narkotiku lietošanas profilaks veselības aprūpi izskatīšana. Tāpat ir jāpārceļ ministra Ingrīdai Circenei adresētais jautājums par ierobežotas pieejamības status noteikšanu veselības ministrijas atbildēju uz Saeimas deputātu jautājumiem par Eiropas parlamentu un padomus regulas par jaunām psihoaktīvām vielām virzību. Tāpat ir jāpārceļ ministru prezidentai adresētais un pāradresētais ekonomikas ministram Ļačeslavam Dombrovskim jautājums saistībā ar darba vizītes ASV rezultātiem, jo ministrs nevar ierasties. Tāpat ir jāpārceļ arī ekonomikas ministram pāradresētais jautājums, jo viņš nevar ierasties saistībā ar nespēju sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem un sniegt atbildes slepnības statusu. Ir jāpārceļ tieši tādu pašu iemeslu dēļ arī jautājums par valstī piedarošu akcijas sabiedrības Citadel Bankas akciju pārdošanas procesu un tāpat arī jautājums par valstī piedarošu akcijas sabiedrības Citadel Banka akciju pārdošanas principiem. Savukārt deputātus apmierina Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševicam adresētā jautājuma prakcijas sabiedrības Norvik Banka saņemtā atbilde. Tātad sēdē tas netiks izskatīts, un tāpat arī deputāts apmierina ministru prezidentē lēmdotais traumē adresētais jautājums sabiedrības integrācijas jautājuma pētīšanas sniegtā atbilde. Un šodien, 2017. Tātad notiks jautājuma atbilžu sesija par jautājumiem par akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs maksātnespējas procesu, kur ieradīsies finanšu ministrs Andris Vilks. Un tāpat arī finanšu ministrs ieradīsies un atbildēs jautājumu par Liepājas Metalurga administratora rīcību. Savukārt ir papildus arī saņemts viens deputātu jautājums. Tas ir Elksniņa, Cvetkova, Smirska, Zujeva un Orlova jautājums par valsts kontrolas revīzijas ziņojumu, kas ir adresēts veselības ministrai Ingrīdai Cirtsenai. Tātad šis jautājums tiek nodots ministrai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un līdz tiek saskaitīti reģistrācijas rezultāti, es dodu vārdu Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājai Zandai Kalniņai Lukaševicai, lūdzu.
Godātie kolēģi, 10 minūtes pēc saimes sēdes beigām, tātad 12.00 ir sasaukta Eiropas lietu komisijas sēde, par Eiropas komisijas izveidus procesu un Latvijas kandidāta Eiropas komisijas jaunajam sastāvam Valda Dombrovska uzklausīšanu. Tātad Eiropas lietu komisijas deputāta lūdzu 12.
Paldies. Vārds veselības finanšu likuma darba grupas sēdes sasaukšanā Romaldam Ražukam.
Cienījamie kolēgi, veselības aprūpes finansēšanas likuma darba grupa notiks šodien 2015. Budžeta komisijas telpas.
Paldies, un vārds deputātam Ingmaram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, esmu gatavs izpirkt savus grēkus ražanā darbā, tāpēc aicinu 12.15. Tautsaimniecības komisijas telpās pulcēties Tautsaimniecības komisiju. Ļoti lūdzu ierasties.
Paldies, un vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrēšanās rezultātu paziņošanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Solvitā Boltiņa nav, Ilma Čepāna nav, Sergejs Dolgopolovs nav, Iveta Grigule nav, Daina Kazāka nav, Jānis Klaušs nav, Andrejs Klemeņķevs nav, Jānis Ozoliņš nav, Dana Reizniec Ozola nav un Artūrs Rubiks nav. Paldies!
Paldies, tātad visi jautājumi ir izskatīti, sēdi, slēdzu, lai jums jauka diena!